Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fuq il-lajn ta' San Bastian, ta' Kilin. Ir-re ta' Spanja. Qalulna li wara nofsinhar, kellu jiġi l-imdina ir-re ta' Spanja jismu Alfonso XIII. Għalhekk, flokt ħalna l-lezzjoni, tqassamna matul it-triq mill-katedral sal-Benedittini, il-bojot mal-ħajt tal-iskola u aħna l-ħomor biswitom, il-kol bil-faxex u l-bandiri. Qed f'qalbi, min jaf jekk jaf x'ikellimna. Wara li konna ilna xi kwarta nistennew, smajna ħosta muturi u ġriet mewġa ta' Ġej, ġej. Għaddew il-muturi tal-pulizija u għarajhom karozzi suwed b'sinjuri bit-tomna, uffizzjali kollhom rix, midalji u lwin. Warajhom f'karozza magħluqa bil-bandiera ħamra u safra tperper għadda r-re Alfonso. Xejjirna jdejna u għajjatna, iżda hu l-ħares l-hawn u lanqas l-hemm. Għadda dritt u wiebes u wiċċu rqiq b'mnieħer twil u puntat kien qisu wiċċ ta' mejjet. Il-banda. Issa, għalli it-tziju Paul, imissek titgħallem strument. U ħalli għallu t-tzija, jew se jistudja biex jidħol il-liċeo, jew se joqgħod jgħajji moħħu bil-banda. U le, il-mużika mhix se tfixklu, u x'hekk, u tbissimli, jien rfajt spallejja. Mhux xorta qed? X'tixtieq titgħallem? Triġ titgħallem il-klarinett, jew il-kornu. Le, klarinett le, u lanqas kornu. Għaliex, zbih tant, għax ma nħobx bokkini fħalqi. Mela xi trid iddoq ruħi, il-kuntrabax jew it-tambur. Għal ħsieb biss tal-kuntrabax, itwal minni xi brejn jew tlieta qabad nitħaq. It-tambur mela. Oġbitni l-idea tat-tambur. Bih inkun qisni suldat sejjer għall-gwerra, u s-suldati dejjem moġbuni. It-tziju mar il-kazin u tkellimli u ħallew it-talim f'idejn Karmnu tal-Bott li jdoq il-bombardun. Is-surmast Taljan, Vitality, kitibli partitura ta' żewġ faċċati b'isem Fantasija per Tamburo. Imma qabel ma ndoq dik kien jeħtieġ li nistudja ħafna. Karmnu kitibli metodu u ta' kuljum fil-ħamsa immur għandu biex jallimni jissolfeġġ. Malli jasal mix-xogħol tal-ġebel, anqas biss ibiddel il-flanella, iżda jaħsel idejh inewlulu botte bil-ħalib, nintasbu fil-loġġa bil-karti waqfin quddiemna u nibdew. Karmnu jħabbat it-temp sebgħu u jien nanni. Idejn Karmnu għalkemm ħasilhom tajjeb, malli jinxfu jibdew jibjadu bit-trab tal-ġebel. Mhix tqila l-mużika, l-aktar għalija li nistudja fuq nota waħda biss. Tallim tissemi breve, it-taqsim, l-aspetti, it-tempi tal-erba, tat-tnejn, tat-tre ottavi. Insomma, naqra l-mużika jisni qed naqra l-Ingliż jew it-Taljan. Ftit ieħor u jagħtuni l-istrument. Iġri jasal dak il-jum. Nejn il-quddiesa. Tallim tnejn il-quddiesa u kull filgħodu b'nazzi jew xita immur biex nejn il-Patri Ġilardu Paris. Il-patrijiet l-oħra iqazzu f'liema qartal ikun fil-Maġġur, f'Santa Katarina, f'San Piju, San Vincenz jew San Domingu xorta waħda. imma Patri Tonin tal-Orgni dejjem għaddess tal-Kurċifiss ħdejn is-Sagristija. U Patri Gillard dejjem fil-Kappella tas-Sagrament li ninżlu għalija bit-tliet tarġiet minn bib ċkejken u dejjaq fil-kor. Patri Gillard, twil u rqiq, għandu xagħru gris, u kultant, waqt li jkun qed jaqra l-Vanġelu, jiġbed nifs qasir il-ġewwa bħal wieħed bis-sulluzzu. Wara l-Quddisa ngħinu jinża, imbuslu l-iskapular u ngħidlu benedicite. Jolli jgħidu jberikni u jmur għall-kopteħ jgħid ir-ringrazzjament. Jien nitlaq niġri lejn ir-refettorju għall-kafè. Hemm erba' mwejjed għoljien u warajhom bankijiet imwaħħlin mal-ħajt qishom x'kafef. Fuq l-imwejjed hemm skutelli u plattini lesti. Nieħu skutella u mmur fit-tieqa miftuħa fil-ħajt tagħti għall-kċina. Il-fra iferrali l-kafè s-swed minn stanjata kbira b'żennuna twila mill-wija u jnewwilli kannestru kbir mimlik is-sritt ta' ħobs mixwi. Kulħadd hekk jieħu, patrijiet, novizzi u abbatini, ħobs mixwi u kafè s-swed. Kulħadd minn barra Patri Daniel u Patri Gilardu li għandhom permess jieħdu ftit ħalib u butir. Meta nkun wasalt fin-nofs, jasal Patri Gillard u jmur jieħu semu. Molli l-ħalib fra. Iva sħun. Mhux sħun, molli jew le? Le, mela għalli juli. Il-ħares tal-kunvent. Ma stajċ norqot. Dom tis-sijat naħseb u nibża, nibża u mmaħmaħ bajnejja jżebġu fid-dlam. Għax waqt li kell, Sunta qaltilna li fil-kunvent ta' San Domingo qiegħed jidher il-ħares. U jien dejjem dieħel u ħireġ il-kunvent. X'waħda din? Kieku kelli niltaqa' miegħu jien ukoll? Dalgħodu ftaħt qalbi ma' ħabibi Karnu l-Boqri. Infaqa' jitħak. Qalli, il-lejla mal-ħabta tal-Ave Marija ejja ħdejn il-Knisja u nirjulek jien il-ħores. Meta mort qalli, ejja, ejja. Toqgħodx tibżam il-babaw. U daħħalni wara l-bib tal-kunvent u għalqu. Dal-bib għandu ħabbata kbira tal-ħadid imwaħla miegħu b'ħadida li minn ġewwa tinqabad biskorfina. Mela Karmnu nduna li l-ħabbata laxka ħafna u li tista' tbandala jekk iddawwar l-iskorfina minn wara l-bib. Għall-ewwel titbandal biss, imma meta taħbad mal-boċċa tal-ħadid imwaħla taħta tarma taqbeż u tħabbad fuqha. Issa stenne, għalli. Fil-bib, hemm ukoll grada ċkejkna li minna min ikun se jiftaħ jittawwal biex jara min ikun ġie. Karmnu ttawwal minna jistenna. Madam xwiz. Għax minnaħa tal-busket, deret ġejja mara blonnella u biex killa fida. Helu, helu, Karmnu, bada jbanda l-ħabbata. U sakemm il-mara waslet biswietna, din kienet taqbeż u tola u tħabbat qisha lil sien tal-qampina l-kbira f'mota. Il-mara ħarset lejn il-bib, u meta rat il-ħabbata taqbeż waħedha bil-bib magħluq, raddet is-salib bil-aġla, tkebbet f'lonnella u ħarbet. Kemm ġriet u Karmnu joxa, imma madam xwiz, għax ħin bla waqt tiħoss widintu trid tinqala. Kien il-perjol li wara li sama ħafna rapporti fuq il-ħares. Qabel iġib is-sasla tal-ilman birek, rid jara l-ħares jidrixlilu wkoll. Siġar ġodda. L-qniepen stunati tal-arloġġ tal-katedral kienu qed iduqqu d-disa x'ħin ċemplet il-qampina biex ninġabru fis-sala l-kbira. Is-Sur Mast qalilna illum Arbor Day. Arbor kelma bil-Latin tfisser siġra. Illum jum is-siġra. Is-siġar jiswewna ta' ġid kbir. Għax jatuna l-frott. Iserħulna għajnejna bil-ħdura, isaffu l-arja, iżommu l-ilma u ma jħallux li l-ħamrija tinġar mil-wiet. Ħdejn pajjiżi oħra, Malta għandha ftit wisq siġar, nirħtieġu ħafna u ħafna iżjed siġar. Intom tfal, għandkom tidraw mill-lum tħobbu s-siġar u mhux biss ma tkisruhomx iżda tibżgħu għalihom. Illum sejrin fl-imkien l-iskola kollha biex inħawlu s-siġar fit-triq tal-belt. Se jkunu siġar żgħar, irqaq. Imma meta jgħaddu s-snin u tikbru u ssiru rġiel, taraw dawn is-siġar li jkunu kibru magħkom, iħadru u tgħidu: "Ara, dik is-siġra ħawilta jiena." Tinsewx, min ikisser siġra għalxejn ifittex id-del meta tisreċ ix-xemx għax ma jsibux. Min iħawwel siġra iħawwel del u frott tal-ulidu. Riġna tnejn-tnejn f'serbut twil u mis-saqqajja ġibidna għan-niżla fit-triq tal-belt fejn kienu jistennewna ħaddiema tal-bidja ħdejn ħafna konok li kienu ħafru fil-ħamrija. Il-klassi tiegħi waqfet biswit in-niċċa tal-Madonna u bejnietna ħawwilna erba siġrit tal-prinjoli irqaq qishom ħjut. Godwin. Issa qiegħed nistudja bis-serjetà. Darbtejn fil-ġimgħa ninżel għand is-Surmasta Arena biex nitgħallem is-somom. It-Taljan qed jgħallimuli Patri Karubin, kemm hu fit tal-verbi, u għall-Ingliż qed immorru għand is-Sur Godwin Ganado. Xi ġmiel ta' studju għandu, bil-kodba mill-art sas-saqaf. Godwin dalwaqt jilħaq avukat, bravu wisq, imma nervuż u jitkellem jaġġel qisu tal-lerita. Wanqas fit-triq m'għandu sabar jimxi, għax jgħaddi jaġġel ifettaħ saqajh qisu qed jiġri. In-nies imdorrijin jieħdu l-ħajja bil-lajma jidbismu jaraw ħaddej maħrub. Lili ma joħodlix flus għax it-Siju Pawlu jeħdilhom ħsieb il-ġnien bla ħlas. Imma tfal l-oħra jħallsu. Hemm wieħed ħmar wisq, brax bil-Malti jgħidlu punzel. U Godwin jgħajjat mhux punzel, pinzel. L-ieħor juri brasu li fehm, imma wara ftit jerġa' joħroġ bil-punzel. U Nino Ġordamajna jitħak u ma jistax iżhom. Ħżieża. Qabadni ħak fil-ġilda ta' rasi fuq ix-xelluk ħdejn il-ferq. Beda jaqali x-xar u donni nieħu gos niġbdu waħda waħda. Tfaċċat roqa bla xar daqs sitt ħabbiet. Qaluli għandek ħżieża. Zebowili bl-odju jaħraq. U wara ġimgħa mhux biss ma telax ix-xar imma telew li l-ponot. Allura bdew jidilku l-ingwenti. Għalxejn, għax ir-roqa kibret flok x'kienet u l-ponot bdew ifaqsu. Waħda ġara qalet lill-ommi biex nagħmli l-qamħ. U batuni anta lażli il-ħaddiet ta' ħdejn barbri fit-tarf ieħor tar-rabat. Ta' daqqa tajn lill-ħżieża u qabad ħadida ċatta u kwija fin-nar. Qiegħed il-pon qamħ li ġibtlu fuq l-inkwina u għafsu tajjeb bil-ħadida ħamra qisha ġamra tal-faħam. Il-qamħ fexfex u minnu ħareġ żejt iswed qisu żift. Kif kien għadu sħun il-ħaddiet dilek lill-ħżieża bih. Ħassejt mistrih kbir fil-ġilda. Domt tliġġimat ġeju sejjer, imma l-ħżieża ma fiqitx, anzi kibret, u tfaċċat raqa oħra ħdejn il-kbira. Bdejt nistħimmur l-iskola, u biex naħbi l-ħżieża bdejt nomxot il-ferq fuq il-lemin. Fl-aħħar ippruvajt ingwen ġdid f'kaxxa żejra bħal tal-blak. Qisu sar miraklu, għax fi żmien qasir mhux biss fiqu l-ponot imma reġa' beda tiela x-xar. B'dana kollu, meta niftakar fil-komfort taż-żejt tal-qamħ sħun, donni nixtieq li qed għandi l-ħżieża. Fuq il-lajn ta' San Bastian ta' Kilin.